Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. SDA traži da se u ime Republike Srpske unesu i Bošnjaci i Hrvati, izjavio liderove stranke Bakir Izetbegović. Polemike oko obeležavanja 25. godišnjice od osnivanja 323. lahke brigade u osnovnoj školi u blizini Kiseljaka, u kojoj su učestvovali i bivši borci, direktor škole Nermin Merhemić.
Da škola da organizuje to, da budemo precizni i jasni, da su pjevali pjesme protiv rata, ali smatram da trebaju, znači što se desilo 1995. godine, ne mogu djeca sutra saznati kada odrastu, nas imate na medijima i ostalo.
Profesorka iz Sarajeva, Lanija Tanović.
Rat se i dalje vodi, i to najintenzivnije u sektoru obrazovanja. Razdvojenost djece u školama, sve to u stvari u svrhu postizanja onoga što se nije moglo postići tokom rata, oružja.
Iako je Ministarstvo pravde Srbije objavilo nacrt revidiranog akcijnog plana za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, stručnjaci smatraju da su izmene tehničke, a ne suštinske. Nemanja Nenadić.
Sve to za sada makar ne ostavlja dovoljno uverenje da će se bilo šta promeniti u budućnosti.
Analitičar iz Brisela Ervan Fuere govori o efikasnosti politike Evropske unije na Zapadnom Balkanu, ali i budućnosti integracija zemalja regije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro prekinuo je odnose sa Washingtonom nakon što su Sjedinjene Države priznale kao privremenog vođu Venezuele lidera opozicije Juan Guaida, koji se u srijedu proglasio predsjednikom za vrijeme masovnih protesta. Američki državni sekretar Mike Pompeo poručio je da je Madurov režim nelegalan te da Sjedinjene Države stoje čvrsto iza Juan Guaida. SAD nisu donijele odluku preko noći, obrazložio je Pompeo odluku SAD-a da priznaje Guaida za predsjednika. Dodao je i da SAD neće izazvati krizu u Venezueli, ali da će poslati humanitarnu pomoć. Iz Rusije su upozorili Washington da se ne uključuje u vojnu intervenciju, jer bi uplitanje vanjskih faktora moglo izazvati krvoproliće. Glavni pregovarač EU za Brexit, Michel Barnier, odbacio je danas mogućnost da se postavi vremensko ograničenje, takozvani backstop, odredbe o granici između dvije Irske u sporazumu o Brexitu, navodeći da bi to poništilo svrhu njenog postojanja. Direktor Airbusa Tom Enders upozorio je da bi ta kompanija mogla izmjestiti poslovanje iz Velike Britanije u slučaju Brexita bez dogovora. S druge strane, iz Forda su najavili, ukoliko Velika Britanija izađe iz Europske unije bez dogovora, Ford bi se mogao suočiti sa računom od oko 800 miliona dolara. Sud u Kijevu proglasio je bivšeg predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića krivim za izdaju, a bivši prvi ministar Škotske Alex Salmond uhapšen je zbog seksualnog prestupa. Osnovni sud u Prištini izdao je nacionalni nalog za hapšenje Milana Radojičića, potpredsjednika Srpske liste, zbog umješanosti u ubistvo srpskog političara Olivera Ivanovića, potvrdio je specijalni tužilac Sulj Hođa. Komesar za proširenje EU Johannes Hahn izjavio je da je predložio rješenja za sporna pitanja u trgovinskim odnosima Beograda i Prištine i da očekuje odgovor od predsjednika Srbije i Kosova. Napravljeni su prvi koraci u pregovorima delegacije BiH i Kosova u vezi sa eventualnim ukidanjem taksi od 100% koje je uvela vlada Kosova na proizvode iz BiH. Obje strane navele su svoje stavove. Pozicije su prije ovog sastanka bile radikalno suprotne, rekao je nakon sastanka novinarima u Sarajevu zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mithat Salić, koji je predvodio BiH delegaciju. Visoki sud u Londonu primio je polovinom januara 6 tužbi protiv Srpske pravoslavne crkve zbog pedofilije, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa advokat Mladen Kesar, koji zastupa oštećene. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je danas u Davosu da je Makedonija u potpunosti spremna za integraciju u NATO. U isto vrijeme iz parlamenta Grčke su saopštili da je glasanje o ratifikaciji sporazuma sa Makedonijom oko promjene imena ove zemlje odgođeno za petak. Glasanje je bilo zakazano za četvrtak, ali nije bilo dovoljno vremena za registraciju svih zastupnika koji su željeli da govore o ovom pitanju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije politička scena Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije traži da se u ime Republike Srpske unesu i Bošnjaci i Hrvati, izjavio je njen lider Bakir Izetbegović. Istim povodom su se u Banja Luci sakupili predstavnici stranaka iz tog BH entiteta koje je okupio Milorad Dodig, lider SNSD-a. Njihove ali reakcije pravnih stručnjaka prenosi Dženana Karabegović.
Nova politička kriza u Bosni i Hercegovini je na pomolu nakon što jučer najavljeno da će stranka demokratske akcije putem svojih predstavnika u državnim institucijama pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, a radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta Republika Srpska. No lider stranke Bakir Izetbegović je na vanrednoj konferenciji za novinare kazao kako zahtjev SDA nije da se ukine Republika Srpska, već da se u naziv tog bosansko-hercegovačkog entiteta unesu Bošnjaci i Hrvati, koji su, kako je rekao, građani četvrtog i petog reda u tom entitetu. Izetbegović je obrazložio i zbog čega se ta stranka sada odlučila na ovakav potez.
Intenzivirao se takav jedan negativan odnos prema Bosni i Hercegovini. Koji kada će uputiti? Vjerojatno će uputiti predstavnici naši u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kada će uputiti? Ostavit ćemo izvjestan rok i dati šansu da se odnosi poprave. Odnos prema Bosni i Hercegovini, prema njenom ustavu, teritorijalnom integritetu, prema zakonima koje smo zajedno donijeli, prema strategijama koje su usvojene, prema Bošnjacima, prema Hrvatima, prema povratnicima i tempirat ćemo to u sljedećih pola godine.
Istovremeno Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a, okupio je danas poslije podne u Banja Luci predstavnike svih političkih partija u Republici Srpskoj. Evo što je izjavio nakon završenog sastanka.
Ukoliko apelacija bude podnesena, a Ustavni sud prihvati da je uzme razmatranje, smatrat ćemo to flagrantnim kršenjem opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i zatražit ćemo održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj ćemo donijeti odluku o budućem statusu Republike Srpske i njenih predstavnika u zajedničkim institucijama Bosni i Hercegovini.
Bez obzira što se SDA danas praktično ogradilo od najave kako će pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta Republika Srpska, pravni stručnjaci kažu kako se radi o ustavnoj kategoriji i da se kao takva ne može razmatrati pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Takav zahtjev bude pokrenut uopće. Ustavni sud jedino može odbaciti, jer nije ovlašten da ocjenjuje da li je jedna odredba Ustava Bosne i Hercegovine u skladu sa nekom drugom odredbom Ustava Bosne i Hercegovine. A Ustav Bosne i Hercegovine stoji da se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Dakle, to je ustavna odredba, odnosno Republika Srpska, nije naziv je ustavna kategorija. I ne može Ustavni sud mijenjati Ustav. O tome je taj prijedlog inicijativa, kako već je ko naziva, jednostavno ako i bude podnesena Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, po mom sudu, onoliko koliko ja poznajem Ustav i nadležnost Ustavnog suda, ona će biti jednostavno odbačena i Ustavni sud neće uvoziti u meri.
Za ekonomisticu Svetlanu Cenić i SDA i SNSD postojeće haotično stanje u zemlji koriste u političke svrhe, pa je za nju i posljednja prepirka između ove dvije političke partije ništa drugo do dogovor, jer smatra nelogičnim da dan nakon razgovora dvije strane o budućoj koaliciji, jedna od njih u javnosti izađe sa ovakvim prijedlogom.
Objasnite mi koji građanin ovdje u Bosni i Hercegovini može da misli pozitivno u ovakvoj atmosferi gdje će sada provešćemo toliko vremena ili će na kraju biti, hajmo sad, evo nećemo mi menjati naziv, ali da vi vidite kako ćemo po tepih staviti ovo na to što je potpisano.
Inače, danas se oglasio i OHR. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko je u saopštenju za javnost podsjetio da se prema Ustavu Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, i pozvao stranke da se uzdrže od bilo kakvih daljih polarizirajućih poteza i retorike, te da se konstruktivno uključe u što brže formiranje vlasti na svim nivoima. Slična reakcija je stigla iz delegacije Europske unije u BiH, u kojoj pozivaju sve političke stranke da se suzdrže od političkih manevara s ciljem skretanja pažnje sa stvarnih problema sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ekonomskim sporovima u funkciji politike. Otkako je Kosovo uvelo Srbiji i Bosni i Hercegovini carine od 100%, srpski proizvodi zamenjeni su proizvodima iz Makedonije, Albanije, ali i onim kosovskim. Ova odluka je proizvela i pozitivne, ali i negativne efekte po kosovsko tržište, kaže iz Prištine Amra Zeneli.
Na osnovu zvanične informacije carine Kosova, Kosovo je dnevno uvozilo iz Srbije robu u vrednosti od oko 1,2 miliona eura, a od novembra, otkako je odluka o taksi stupila na snazi pa do sada, ukupan iznos uvoza iz Srbije oko 600.000 eura. A ranije dnevno iz Srbije i Bosne i Hercegovine na Kosovo ulazilo od 120 do 140 šlepera, a danas ih je skoro nula, kaže Adriatic Saviljeci, portparol carine Kosova. On ipak dodaje da ova taksa nije uticala na pad prihoda carine Kosova, jer je taj uvoz zamenjen uvozom proizvoda iz Albanije i Makedonije. Počela je zamena uvoza iz drugih država koji u porastu, kao što su Albanija i Makedonija. Uvoz iz Albanije povećan za 40% u poređenju sa prošlom godinom, a iz Makedonije za 10%, kazuje Saviljeci. On također ukazuje da je uočen i vidan pad izvoza kosovskih proizvoda u Srbiju, koji je i ranije bio dosta nizak, odnosno oko 40 miliona godišnje. Međutim, na Kosovu je uočen i porast potrošnje domaćih proizvoda. Na osnovu istraživanja predstavnika kosovskih proizvođača, ova taksa pozitivno uticala na kosovsku proizvodnju. Agim Šahin iz Alijanse kosovskih preduzeća kaže da je taksa imala pozitivne efekte, a negativne samo po Srbiju. Domaća proizvodnja povećana je za 20%, a time je za 15% povećan i broj novih radnih mesta. Pored toga, kod građana je podignuta i svest o kupovini domaćih proizvoda. Preko 25% proizvoda koji su se uvozili iz Srbije zamenjeni su domaćim proizvodima, izjavio Šahini za naš program. Bedri Kosumi, vlasnik kompanije Pestova koja se bavi uzgojem i proizvodnjom proizvoda od krompira, potvrđuje da je domaća proizvodnja od uvođenja takse Srbiji, Bosni i Hercegovini porasla. Nakon takse koja je bila neophodna, uočen je porast potrošnje domaćih proizvoda. U našem slučaju produžili smo radno vreme, radimo u tri smene i tokom vikenda. Rast proizvodnje također uticao na povećanje broja radnika u kompaniji, kaže Kosumi. Ali ukoliko se uzmu u obzir podaci potrošnje koje je objavila Kosovska agencija za statistiku, uočeno je da je taksa uticala na porast cena na Kosovu kada su u pitanju hleb, žitarice, mleko, sir, jaja, povrće i drugo. Agim Šahini navodi da je poskupljenja bilo, ali ne više od 1%. Vlada Kosova uvela je 21. novembra nove carine od 100% na proizvode iz Srbije, Bosne i Hercegovine u cilju, kako su naveli, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti. Ukidanje ove odluke, međutim, traže i SAD i Evropska unija, koje tvrde da je to kršenje sporazuma CEFTA o slobodnoj trgovini. Taksa od 100% vlade Kosova na proizvode Srbije i BiH dovele do razilaženja stavova kosovskih rukovodioca. Premijer Ramuš Haradinaj je ranije izjavio da će se takse ukinuti onda kada se prizna nezavisnost Kosova, dok je predsjednik Hašim Tači kazao da u ovom slučaju stav SAD je važniji od bilo kog momentalnog interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U regionalnom programu o evropskim integracijama Srbije, nacrt revidiranog akcijnog plana za poglavlje 23 u pristupnim pregovorima ne sadrži kritički osvrt vlade Srbije u odnosu na dosadašnju realizaciju, a bez toga ne možemo očekivati da će izmjene doneti bolje rezultate, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Nisam uspio da pronađem u ovom kratkom roku ni jednu informaciju o tome gdje bi vlada, odnosno Ministarstvo pravde, identifikovalo koji su to bili razlozi zbog kojih dosadašnje mere nisu bile realizovane u planiranim rokovima i pogotovo nije bilo osvrta na činjenicu da su izostali konkretni rezultati.
Kaže Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije u osvrtu na nacrt revidiranog akcionog plana za poglavlje 23 u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Srbija je ovo poglavlje koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava u pregovorima s Evropskom unijom otvorila u julu 2016. Ministarstvo pravde objavilo je utorak na svojoj internet prezentaciji nacrt revidiranog akcionog plana za poglavlje 23. Međutim, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije ocenjuje da je revizija uglavnom tehničke prirode.
U njoj se konstatuju neke promjene u zakonskom okviru, određuju se neki novi rokovi za realizaciju aktivnosti koje nisu bile sprovedene do sada, a sve to za sada makar ne ostavlja dovoljno uverenje da će se bilo šta promijeniti u budućnosti.
Ocenjujući da promjene u prvom nacrtu revidiranog akcionog plana za poglavlje 23 ne ostavljaju dovoljno uverenja da će se bilo šta promijeniti u budućnosti, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije ukazuje na pristup informacijama od javnog značaja.
Glavni problem to što pristup nije bio obezbeđen u svim onim situacijama kada je to i na osnovu postojećeg zakona obaveza, i to je posljedica činjenice da vlada Srbije ni u jednom slučaju kada je trebalo obezbediti izvršenje rješenja povjerenika nije to učinila. Također imamo u procesu izmjene i dopune tog zakona koje između ostalog sadrže i neke norme koje mogu umanjiti postojeći nivo prava na pristup informacijama kada je reč o preduzećima u državnom vlasništvu.
Kaže Nenadić, dodajući da nema ni jedne reči u ovom akcionom planu o tome na koji način bi ti problemi trebalo da se otklone. Drugi primjer koji navodi Nenadić tiče se javnih nabavki. Iako se kaže predviđaju nove aktivnosti, poput toga da se prati kako se kažnjava korupcija u javnim nabavkama i određuje se Republičko javno tužilaštvo da sačini evidenciju o tome, ali nema nikakvih novih aktivnosti kada je reč o otkrivanju korupcije i njenoj prevenciji.
Šta više, izmjene zakona o javnim nabavkama koje bi mogle da posluže tome da prevencija korupcije i nadzor nad javnim nabavkama budu efikasniji, sada se pominju isključivo u kontekstu usklađivanja sa novim direktivama Evropske unije, a ne i u vezi sa efikasnijim sistemom za borbu protiv korupcije.
Neki delovi iz revizije akcionog plana nisu u skladu sa stanjem na terenu, kao na primjer kada je reč o predsjednicima sudova, ukazuje Milan Antonijević, koordinator radne grupe Nacionalnog konventa Evropskoj uniji za poglavlje 23.
Govori se o tome da se mera izbora predsjednika sudova briše zbog toga što je sprovedena u potpunosti. Međutim, vi kada pogledate stanje na terenu, još uvijek imamo vršioce funkcija predsjednika sudova, što je negdje viđeno kao mogućnost da uticaj direktan na pravosuđe, i ne vidim onda logiku zbog čega se ovakva mera briše, nije provedena.
Govoreći o reviziji akcionog plana u oblasti osnovnih prava, Antonijević kaže da se vidi šta je sve obrisano u dokumentu, a da se ne vidi razlog zbog kojeg je to učinjeno.
Tako da neke mere su brisane, neki rokovi su obrisani, nisu stavljeni novi, tako da kada prođete kroz dokument, čini mi se 150 stranica, vi vidite samo šta je obrisano, a ništa od novo nije dodato, pa ne vidim kakva je bila logika.
Kada je u maju prošle godine šefica pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević najavila reviziju akcionih planova za poglavlja 23 i 24, ona je tada rekla da su u novom nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije pomereni ciljevi sa 2018. na 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Do kraja emisije možete čuti priču o rodnoj ravnopravnosti u Hrvatskoj. Analitičar iz Brisela Ervan Fuere govori o efikasnosti politike Evropske unije na Zapadnom Balkanu, ali i o budućnosti integracija zemalja regije.
Evropska unija nema alternativu. Ako Evropska unija ne uspije u najbližem susjedstvu, onda je to znak da nema što da traži na svjetskoj liderskoj sceni.
Pre toga o polemikama oko obeležavanja 25. godišnjice osnivanja 323. lahke brigade koja je delovala pri armiji BiH, a koja je održana u osnovnoj školi u blizini Kiseljaka u kojoj su učestvovali bivši borci. Pripremila Marija Augustinović.
Dan brigade koja je tokom proteklog rata djelovala u sastavu armije BiH obilježen je u osnovnoj školi u naselju Bilalovac kod Kiseljaka. Organizatori obilježavanja iz udruženja branilaca općine Kiseljak dodijelili su nagrade učenicima za najbolje literarne i likovne radove, a lokalni mediji objavili su fotografije na kojima su osnovci obučeni u narodnu nošnju i maskirne majice, dok je u pozadini plakat na kojem su vojnici s puškama u rukama. Direktor škole Nermin Merhemić u tome ne vidi ništa sporno i tvrdi učenici moraju učiti o događajima iz ratnih 90-ih.
Vidio sam da su djeca koja su učitovala to ostalo, da škola ne organizuje to, da budemo precizni i jasni, da su pjevale pjesme protiv rata.
ali smatram da trebaju znati šta se desilo 92. 95. godine. Ne mogu djeca sutra saznati kad odrastu, nas imate na medijima i ostalo.
Kiseljak je jedno od 28 mjesta u Bosni i Hercegovini u kojima je više od dvije decenije nakon rata prisutan fenomen dvije škole pod jednim krovom, kao sistem koji razdvaja učenike po nacionalnoj pripadnosti. Aleksandra Krstović iz misije OSCE-a u BiH kaže da manifestacija u školi u Kiseljaku dodatno otežava napore za ujedinjavanje škola te krši usvojene kriterije za nazive škola, simbole i manifestacije.
Kada govorimo o srednjobosanskom kantonu, ovi kriterijumi su čak usvojeni u formi podzakonskog akta 2006. godine. Nedavno obilježavanje dana brigade u osnovnoj školi Kiseljak 1 se može posmatrati kao kršenje ovog pravilnika, a svakako ne predstavlja korak naprijed u procesu pomirenja, izgradnje povjerenja i rješavanje pitanja praksi dvije škole pod jednim krovom.
A da škola u Kiseljaku nije usamljen primjer, upozorava studentski aktivista Samir Beharić i kaže da i ostale škole odavno služe kao poligon vladajućim politikama.
U Jajcu smo imali jedan primjer nedavno na obljetnici 13. rujna, dana oslobođenja općine Jajce, iz perspektive Hrvatske demokratske zajednice, odnosno Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kada su učenici osnovne škole 13. rujan praktički dovedeni u grad na samu manifestaciju. Djecu zloupotrebljavamo i guramo ih praktički u period kada nisu bili ni rođeni.
Za profesoricu na Sarajevskom univerzitetu Lamiju Tanović postojeća situacija predstavlja dokaz da je rat iz 90. nastavljen samo drugim sredstvima.
Rat se i dalje vodi i to najintenzivnije u sektoru obrazovanja. Mislim, nije više samo te pojedinačni događaji oko proslava nekih parcijalnih praznika, nego generalno sve što je obrazovanje, njihovi programi, planovi, razdvojenost djece u školama, sve je to u stvari u svrhu postizanja onoga što se nije moglo postići tokom rata, oružje.
Obrazovni sistem koji umjesto jasno utvrđenih znanstvenih smjernica o načinima izučavanja događaja iz proteklog rata prepušta učenicima da o prošlosti uče na manifestacijama kojima se glorificiraju ratne pobjede samo jednog naroda, za mirovnu aktivisticu Jasminku Drino-Kirlić predstavlja alat u rukama vlasti koje se više od dvije decenije opiru ujedinjavanju podijeljenih škola.
Više nije politika samo ušla u škole, nego je ušla vojna filozofija. U svim sistemima djeca mašu zastavama. Ali ne na ovakav način da škola postane prostor veličanja.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O rodnoj ravnopravnosti na Balkanu. Odbor Europskog parlamenta za ravnopravnost polova usvojio rezoluciju hrvatske socijaldemokratske zastupnice Biljane Borzan o pravima žena. Iz Zagreba Eni Zebić.
Nakon najave da u ovom mandatu Europske komisije i Europskog parlamenta neće biti proširenja Europske unije, pao je interes za zemlje iz regije na europskom putu i nakon 5 godina rezolucija o pravima žena na Zapadnom Balkanu prvi je dokument Europskog parlamenta koji se time bavi, kaže za naš program glavna autor rezolucije i izvjestiteljica Europskog parlamenta za prava žena za Zapadni Balkan, hrvatska socijaldemokratska eurozastupnica Biljana Borzan.
Međutim, sada su te zemlje ipak ponešto se pomaknule. Evo, Makedonija je riješila ključni problem imena. Crna Gora je već poprilično poodmakla u pripremi za ulazak u Europsku uniju. Srbija se priprema. Dakle, već je to sada malo ozbiljnije sve skupa i evo, došlo je vrijeme da između ostaloga se govori i o ovoj temi.
Zemlje obuhvaćene rezolucijom u pregovorima su ili su na putu za ulazak u Uniju te bi trebale donijeti zakone vezane uz ljudska prava i rodnu ravnopravnost kako bi se prilagodile Europskoj uniji. Rodna ravnopravnost i ženska prava visoko su na listi prioriteta Unije, podsjeća Biljana Borzan, a većina problema na koje rezolucija upozorava proizlaze iz tradicionalnog poimanja uloge muškarca i žena kod muškaraca, ali i kod žena, i razumijevanja da je nasilje nad ženama normalna stvar.
Problem obrazovanja je prepoznat kao veliki problem jer kroz obrazovni sustav se može mijenjati stvari, dakle učiti djecu od malena da je nasilje neprihvatljivo. Također problem je pravosuđa i policije koji s jedne strane ne pružaju dovoljnu podršku žrtvama, a s druge strane žrtve se same boje prijaviti nasilje jer osjećaju da nemaju podršku sustava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije o europskim integracijama Balkana. Iako je gotovo tačno godinu dana od kada je usvojena strategija Europske unije za ovu regiju, to vrijeme je obeleženo dubokim podjelama među njenim članicama kada je reč o proširenju. Zato će nova Europska komisija morati da obnovi kredibilnost Europske agende za proširenje i uspostavi novi iskreni angažman na Zapadnom Balkanu, ocenjuje za naš program analitičar iz Brisela Ervan Fuere. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
The integration of the Western Balkan region into the European Union.
Integracija Zapadnog Balkana u Europsku uniju jeste njena zvanična politika, ali ono po čemu se razlikuju europske članice je brzina tog procesa. Naprimjer, francuski predsjednik, posebno nakon problema uzrokovanih Brexitom, smatra da se Europska unija mora više baviti produbljivanjem integracija prije nego što prihvati nove članice. Po mom ličnom mišljenju, to je vještački izazvana debata, jer možete međusobno produbljivati odnose unutar Europske unije, ali istovremeno se proširivati. Puno toga će zavisiti od ishoda izbora za Europski parlament i koliko će podrške dobiti populističke partije, jer mnoge od tih partija pokušavaju da izjednače pitanja migracija i proširenja, što je veoma toksična rasprava. Zato smatram da je ključno pitanje hoće li europski lideri imati dovoljno hrabrosti da nakon izbora ostanu posvećeni integraciji Zapadnog Balkana i učine sve da ih ubrzaju.
Vladimir Putin's visit. Tokom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu prošle sedmice, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će se konsultovati sa Putinom oko mogućih rješenja u pregovorima sa Kosovom. Kako je poruka time poslata Europskoj uniji, koja je posrednik u pregovorima?
To je još jedan primjer politike predsjednika Vučića, koji provodi puno vremena konsultujući Rusiju, ali pogledajmo sa praktične strane. Ne samo u Srbiji, već u svim zemljama Zapadnog Balkana ukupno 70% trgovine odvija se sa Europskom unijom. Ono što Rusija nudi je daleko manje od toga. Mislim da je tu riječ više o emotivnom odnosu predsjednika Vučića, koji on koristi da ojača svoju poziciju, i sumnjam da će to imati mnogo uticaja na same pregovore.
Ideja o promjeni granica po etničkim principima naišla je na kritike u regionu. Kako objašnjavate podršku Europske unije za tako drastične ideje kao što su razmjena teritorija ili promjena granica po etničkim linijama?
Reakcija Europske unije nije bila ni negativna ni pozitivna. Njemačka kancelarka Angela Merkel je bila veoma jasna sa stavom da bi takve promjene granica izazvale nove probleme na Zapadnom Balkanu, ali ta opcija još uvijek postoji. Moj lični stav je da bi to bila ogromna greška i zapitao bih se, je li međunarodna zajednica razumjela lekcije iz historije, jer prihvatanjem takvih ideja o promjeni granica ili zamjeni teritorija između Kosova i Srbije, mislim da bi to bio povratak u prošle vjekove. Otvorila bi se mnoga opasna pitanja drugdje na Balkanu.
Could any of current Balkan problems, like
mogu li otvorena pitanja poput konflikta između Srbije i Kosova, učlanjenje Makedonije u NATO ili unutrašnji problemi u Bosni i Hercegovini biti prijetnja po stabilnost Zapadnog Balkana?
Nestabilnost je uvijek negdje ispod površine Zapadnog Balkana, stoga je moj predlog, i ne samo moj, za novu Europsku komisiju koja će biti ozvaničena u novembru, da se vrati ranijem sistemu kada je imala jednog povjerenika odgovornog samo za proširenje.
U vašoj najnovijoj analizi regionalnih prilika ocjenjujete da je ponovo angažovanje Europske unije na Zapadnom Balkanu okasnilo. Opterećena Brexitom, usmjerena na parlamentarne izbore, a praćena povećanjem broja europskih građana koji se protive proširenju. Da li će Europska unija ipak uspjeti da ispuni jednu izreku koju imamo na Balkanu? Bolje ikad nego nikad.
Morat će, jer Europska unija nema alternativu. Ako Europska unija ne uspije u najbližem susjedstvu, onda je to znak da nema što da traži na svjetskoj liderskoj sceni. To je u interesu i nje same, jer ne zaboravimo, proširenje je vjerovatno najveći uspjeh koji je Europska unija postigla u vanjskoj politici.
Ervan Fuere, analitičar iz Brisela, u intervju za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi Most, Radio Slobodna Evropa. Tema je bila zašto se u Srbiji, Bosni i Hercegovini sve više grade mini hidroelektrane kada one uništavaju planinske rijeke i devastiraju najljepša područja u tim državama. Sugovornici su bili dvojica aktivista nevladinih organizacija koje se bore za zaštitu prirode, Aleksandar Jovanović iz Beograda i Anes Podić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome zašto država daje velike beneficije vlasnicima malih hidroelektrana, kako su te elektrane postale vrlo unosan posao koji dobijaju privilegirani pojedinci, kako je Rakitska rijeka stavljena pod hipoteku da bi investitor dobio kredit za gradnju mini hidroelektrane na Staroj planini, da li će Pirot ostati bez vode, kako se mještani sela Rakita na Staroj planini u Srbiji žestoko bore da sačuvaju svoju rijeku, kao i o tome kako su žene i sela Kruščica u Bosni i Hercegovini spriječile bagere da uđu u njihovu rijeku. Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako se izgradnjom malih hidroelektrana u Srbiji i Bosni i Hercegovini uništava priroda. Naši sagovornici su dvojica aktivista iz nevladinih organizacija koje se bore za zaštitu životne sredine. Aleksandar Jovanović iz inicijative Odbranimo reke Stare planine iz Srbije i Janez Podić iz Eko akcije iz Bosne i Hercegovine. Gospodine Jovanoviću, koliko je do sada izgrađeno malih hidroelektrana u Srbiji i koliko se još planira?
Po podacima koje imamo sa zvaničnog sajta Ministarstva energetike, negde oko 110, od planiranih 850, koliko je planirano za Srbiju.
Gospodine Podiću, koliko je mini elektrana izgrađeno u Bosni i Hercegovini i koliko se planira?
Pa planira se izgraditi preko 300, do sad je 60-ak već izgrađeno.
Gospodine Jovanoviću, otkud tolika pomama za izgradnju mini hidroelektrana?
Pomama je došla iz i prostog razloga zato što je neko smislio da pod izgovorom prelaska sa prljave energije na čistu zaradi pare, a da narod ostavi bez pijaće vode. Pa ste, mi govorimo o vodotokovima, o mestima gdje se nalaze te lokacije za izgradnju, a odakle se gradovi i naselja snabdevaju vodom. To je pijaća voda, to su male rečice, mali vodotokovi koje neko smislio da gurne u cev, zato što je to najlakši način da se dođe do para. Mi govorimo o takozvanim derivacijnim hidrocentralama, za ljude koji nisu upoznati vrlo prosto, to je kad reku sravniš sa zemljom, pobiješ sve živo u njoj i strpaš je u cev koja je u proseku negde oko 3 km. Znači, radi se o ekocidu i o pretnji da ljudi koji vekovima tu žive, pored tih svojih rečica, pretvorite u ekološke izbeglice. Znači, radi se o zločinu prema prirodi i prema ljudima koji žive pored te vode.
Gospodine Podiću, mislite li vi da je izgradnja mini elektrana zločin nad prirodom? Ovo što kaže gospodin Jovanović.
Pa na ovakav način kako se one rade kod nas i u regionu, to definitivno jeste zločin i to zločin prvog reda. Jedinu korist imaju privatni investitori, jer dobit je zaista ogromna. Zajednica od svega dobiva uništenu prirodu i dobije nekakve mrvice u vidu koncesija, a privatnicima ide golemi profit. I pritome su privatnici zaštićeni na sve moguće načine. I da bi privatnike postakli da što bolje investiraju i krčme naš okoliš, izmišljen je sistem poticaja, tako da, na primjer, garantuje se cijena otkupa u Federaciji BiH, znači u pola BiH je garantovan otkup električne energije u periodu 12 godina, dok i u drugom dijelu to čak 15 godina. Takve garancije vrijede samo za ove investitore. Gdje bi nama kraj bio kad bi kod nas i druge klase stanovništva, ovi mali i sitni ljudi imali slične beneficije, kad bi, na primjer, proizvođači malina imali garantovanu cijenu u periodu od 10 godina od 3 marke, kad bi proizvođači mlijeka imali garantovan otkup i otkupnu cijenu u periodu od 10 godina, ova bi zemlja zaista procvjetala. Cijeli sistem je napravljen da koristi samo privatnim investitorima i s njima povezanim političkim krugovima.
Gospodine Jovanoviću, da li su investitori, znači oni koji grade mini hidroelektrane privilegovani u Srbiji?
Naravno da da. Privilegovani su pa na sličan način, to je sve jedan isti model, neko je to dotero, moram tu reći da potrebno, takve perverzije da mi sami učestvujemo u uništavanju naših reka tako što kroz račune za električnu energiju, to je čuvena stavka broj 6, govorim za Srbiju, gde 3,5 miliona domaćinstva bez da ih je iko pitao odlukom vlade mora da plaća subvencije na obnovljive izvore energije, tu tačno piše povlaštenim proizvođačima električne energije. Da nije tih subvencija, niko ne bi imao interes da gradi, zato što je na standardnu cenu kilovat sata država dala bonus koji mi plaćamo povlaštenim proizvođačima. Tipičan, klasičan primer uništavanja prirode jeste Jošanička banja. To je podnožje Koponika, to je zaštićeno područje. U Jošaničkoj banji izgrađeno 17 malih hidrocentrala jedna za drugom. To je uradila bivša vlast, to je uradila gospođa Zorana Mihajlović, koja u to vreme bila, to ne potpisala te dozvole, bila ministarka za ekologiju i energetiku. To su bila dva ministarstva spojena u jednom. I pored toga što je Zavod za zaštitu prirode, koji je jedna od ključnih institucija, koja radi procjenu uticaja na životnu sredinu, donelo zabranu da se to radi. Znači, kršenje zakona na svim nivoima i ta priča se nastavlja, tako da eto, pričat ćemo dalje za početak toliko.
Gospodine Podiću, da li su u Bosni i Hercegovini mijenjani zakoni tako da odgovaraju vlasnicima mini hidroelektrana?
Pa nisu samo vlasnici malih hidroelektrana u pitanju, naš cijeli sistem zaštite okoliša jednostavno ne postoji. Mi smo kao u procesu KOFOL, da poslužimo sarajevskim žargonom, procesu pristupanja Evropskoj uniji, pa tu igru igraju i domaće vlaste, Boga im igra i Evropska unija. Zapravo Bosna i Hercegovina, vjerovatno i ostatak regiona za naših života neće postati članicom Evropske unije, a ponašanje država u ovom području, području zaštite okoliša je najbolji primjer. Mi imamo okolišne zakone, međutim u njima kazni nema, ne postoje, ne primjenjuju se. Aparat koji trebao da radi na osnaživanju tih zakona, na zaštiti naše prirode, ili ne postoji ili uopće ne radi. Primjera radi Bosne i Hercegovine kad su pitanju zaštićena područja, znači to je ono što nam je svima nacionalni ponos, nacionalna baština, nekakvi prelijepi kanjoni, vodopadi, rijeke. Mi smo uspjeli da zaštitimo kako treba tek par procenata naše teritorije. Slovenija, jedna od zemalja investitora koja se pojavlja u BiH, je poređenje radi zaštitila preko 53% svoje teritorije. I tako je to širom Europe. Bosna i Hercegovina je kad je procena zaštićenih područja na dnu svijeta. Tako da mi tu često nemamo ni tu polugu koja bi mogla poslužiti, evo to je unutar zaštićeno područje, učinimo nešto da zaštitimo. Ne, naši političari su učinili sve da mi zaštićena područja nikada ne dobijemo. Naša sela se prazni, ljudi bježe trbuhom za kruhom, a ono što bi mogao biti izvor prihoda, novac koje zajednice širom svijeta i tekako zarađuju u zaštićenim područjima, to nema šansi. Radi se sve da se omogući ova brutalna eksploatacija prirodnih resursa, bilo da su pitanje malih hidroelektrane, šljunkare, šta god. Znači, interes privatnog investitora puno će lakše naći put do srca naših političara nego bilo kakav interes zajednice.
Gospodine Jovanoviću, vi ste rekli da u Srbiji postoje zaštićena područja, da je to urađeno, međutim to ništa ne vredi jer se tamo i dalje grade hidroelektrane male i uništava se priroda.
Ko je stavio ta područja pod zaštitu? Donela je vlada Republike Srbije 2008. godine, stavivši taj prostor pod zaštitu i proglašivši ga parkom prirode. U toj uredbi stoji da je zabranjeno pregrađivati vodotokove, taj zakon se krši. Prostornim planom grada Pirota koji je usvojen 2011. godine, koji je donela aktualna koalicija koja je sad na vlasti gospodina Vasića, koji je promenio sve žive stranke, na kraju je naravno sad s ovim vladajućim na vlasti tu Pirotu već 15 godina. Znači 2011. godine donet je prostorni plan grada Pirota gde su definisane 58 mesta za izgradnju malih hidrocentrala pod izgovorom da će se revitalizovati vodenice, kojih je nekad bilo na hiljade na Staroj planini i da će one pre svega biti u funkciji turizma, povratka ljudi na selo i da će one proizvoditi struju samo onoliko da bi snabdele, da kažem, sebe i nekoliko objekata za turizam. Ali niko tada nije ni pomislio, niti mu je padalo na pamet za to kad skrije monstruozna ideja da će se reke gurati u 3 km cevi i čitav taj svet živi nestati. I to je prošlo. I tako smo dobili pravni osnov za koji se ova država hvata i to je jedini dokument iz koga se crpe pravo da povlašteni proizvođači uđu u proceduru dobijanja građevinskih dozvola. Samo još jedna poređenja radi, Slovenija od ribolovnog turizma godišnje zaradi 300 miliona evra, a mi smo dozvolili ljudima da nam sahranjuju reke i sebi trpaju pare u džep, a ljude ostavljaju bez vode. Ponavljam opet, Stara planina, to je kraški teren, podzemni vodotokovi su vrlo osjetljivi. Postoje mnoge studije stručne na temu šta se dešava s vodom ako vi prekinete u 3 km. Pirotu preti opasnost da će ostati bez vode.
A dobro, vi ste rekli, znači da je u planu bilo da se pravi vodenica, oni su umjesto vodenica napravili hidroelektrane.
Jeste, oni su recimo Crnovršku reku sravnili sa zemljom, dali su u ruke hidrotanu. Nek svako izađe na YouTube da vidi kako izgleda reka kad je gurnete u cev. Nje više nema. Nije samo reka, nego vi čitav pojas šumski sravnite sa zemljom. Da bi sproveli cevi kroz korito reke, vi morate da ogolite sve sa strane. To je potpuna devastacija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se izgradnjom malih hidroelektrana u Srbiji i Bosni i Hercegovini uništavaju planinske reke. Sagovornici su dvojica aktivista iz nevladinih organizacija koje se bore za zaštitu prirode, Ane Spodić iz Sarajeva i Aleksandar Jovanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Podiću, koje su rijeke najviše uništene u Bosni i Hercegovini izgradnjom malih hidroelektrana?
Za sada su po najviše stradale rijeke u srednjoj Bosni, to je jedan od naših famoznih kantona gdje inače pravna država nije omiljena riječ, gdje inspekcije ono jedva je da postoje, gdje ministarstva okoliša praktično ne postoje, gdje ima dosta rijeka bogatim vodama. Međutim, meta su svi. Bilo je pokušaja da se gradi usred nacionalnog parka Sutjeska, da se grade male hidroelektrane, to je srećom se uspjelo spriječiti. Bilo je pokušaja da se u srcu nacionalnog parka Una na Martin Brodu, jednom od simbola nacionalnog parka, pravi mala hidroelektrana. Srećom se to uspjelo spriječiti i širom BiH te bitke traju. I moramo naglasiti da tu bez kuke i motike, narodne kuke i motike, rješenja teško da ikad ima. Jer naša pravna država ne radi svoj posao, tužilaštva čutke prelaze preko cijele stvari, sudovi su spori, neodlučni i tek kad se narod podigne, e onda i sudovi počnu da rade svoj posao pod pritiskom javnosti.
Gospodine Jovanoviću, rekli ste i vi i gospodin Podić da od izgradnje mini hidroelektrana korist imaju samo investitori, jer tu nema nikakvog zapošljavanja, sve je automatizovano. Međutim, investitori su pre početka izgradnje obećavali lokalnom stanovništvu da će biti novih radnih mjesta i lagali ih.
Naravno. Investitori i njihove firme, koje nisu ništa drugo nego pogrebna preduzeća za naše reke, imaju svoju računicu, njih zanima samo novac. Oni govore da je svaki kilovat sat bitan, da nam treba svaki zeleni kilovat sat da bi se rešili emisije štetnih gasova iz uglja. To su priče za malu decu. 58 lokacija na Staroj planini. Pod pretpostavkom da se izgrade svih 58 i da one rade 24 sata dnevno. 365 dana u godini. Šta mislite za koliko bi se ta struja proizvedena potrošila? Za jedan zimski sat. Za jedan zimski sat, a da nesnu sve reke na Staroj planini. To je ta računica i možda priča ko šta god hoće. Ovdje se radi samo o monstruoznoj ideji da ljudi što pre dođu do para, a da nas ostaje bez vode. Odbranimo reke Stare planine su uspjele da ovu državu nekako provode kad je u pitanju funkcionisanje institucija. Ovdje se digla i struka i motika. Reću samo da je uz nas stala stručna javnost. Navešću primjer gospodina Ratka Ristića, to je dekan Šumarskog fakulteta, dekani Biološkog, Rudarskog, Geološkog instituta, Josip Pančić i tako dalje, su napisali otvorena pisma ministru Trivanu, ministru Antiću, Vladi Republike Srbije da se ovo mora sprečiti. Nas su prozivali do pre godinu dana kad smo bili sami da smo laici i tako dalje. Međutim, mi sad uz širu javnost i podršku svih imamo i struku. Tako da ovo mora da se zaustavi, to je svima jasno. Pričat ćemo dalje kako su naši dalji koraci po tom pitanju.
Gospodine Podiću, po zakonu dozvola za gradnju hidroelektrane ne može se dobiti bez studije kojom se dokazuje da neće biti nanijeta šteta okolnom ambijentu. Međutim, to se uopšte ne dešava, uvijek strada okolni ambijent. E ko pravi takve, da tako kažem, lažne studije?
Studije se prepisuju. To je javna tajna, imamo obilje primjera gdje su studije bile prepisane. Ljudi koji su izrađivali te studije, tih rijeka najčešće nisu uopće ni vidjeli, nek su samo prepisali nekakve prastare podatke. prepisali iz jedne studije u drugu i niz je primjera, evo sad upravo jedna od malih hidroelektrana oko čije se izgradnje još uvijek borimo, to je rijeka Doljanka kod Jablanice, rijeka koja je trebala biti unutar nacionalnog parka, rijeka koja je ponos cijelog kraja u kojoj žive endemske vrste riba. Studija ništa od tih endema nije ni spomenula. Na primjer, pobrojano je da će se sva postrojenja malih hidroelektrane nalaziti sa desne obale rijeke, a dok će šteta po rastinje nastati na lijevoj. I to je greška koja se iz aviona vidi letimičnim pregledom, međutim to naravno nije bilo dovoljno članovima komisije da blistave ocjene ne daju tom projektu. Projekat je naravno prošao bez ikakvih problema i izgradnja sad i uništavanja te rijeke je nastavljena. I sad kad mali hidroelektrane počnu sa radom, tu imamo dva problema. Jedan je sama izgradnja, gdje se često kroz sama korita rijeka polažu te ogromne cijevi, znači rijeke koje su prepune života, slapova, razni čuda kakve na rijekama uvijek vidimo, tu se polože cijevi prečnika često i do 3 metra i tu više one rijeke nema. Nakon što mala hidroelektrana počne sa radom, bez obzira što postoje nekakve odredbe o biološkim minimuma, pa to inspekcije trebale kontrolisati, ta korita su suha. Kazne za suho korito nema. Namjerno ispuštena iz zakona i tako od rijeka po rijeka umiru. Stručna javnost, svi ti ljudi koji su se odškolovali s namjerom da štite okoliš, sad su upregnuti u sasvim drugu vrstu posla.
Gospodine Jovanoviću, vi ste rekli da su male hidroelektrane veoma unosan posao. Ko onda u Srbiji dobija koncesije za njihovu izgradnju? Koji su to ljudi?
To su ljudi bliski vlasti, tu se pominju uvijek jedna testa imena, to su kumovi, braća, tašte, Novaka Đokovića i tako dalje. To je jedno za krug ljudi, to već se cijela javnost zna, o tome pišu svi, o tome su izvještavali svi, tu više nema nikakvih tajni. Imate s druge strane gomilu običnih ljudi koji su vlasnici neke zemlje pored nekih rečica, koji već 10 godina pokušavaju da dobiju dozvolu i nikad ih neće dobiti. I oni su također žrtve cijelog ovog tragičnog cirkusa, ali zato su, kažem, tu uvijek jedni te isti ljudi. A u taj cijel proces uključene su banke i uključeni građevinski lobi. Imate primjer Rakitske reke koja je stavljena pod hipoteku.
Reka,
znači Rakitska reka. Tako je. Znači, država je Rakitsku reku stavila pod hipoteku na osnovu koje je investitor Goran Belić dobio 1 milijun eura kredita od Unicredit banke. Znači, naše banke direktno učestvuju u tome i, kažem, tu su jedni te isti ljudi. No, to je jedan potpuni besmisao, s tim mora se prekine. Mi smo imali 20 protesta, prvo po selima Stare planine. Pa smo onda prošle godine 2. septembra imali veliki protest na kojem je bilo 5000 ljudi u Pirotu. I sad za 27. za Svetog Savu u nedjelju planiramo veliki protest u Beogradu. Da konačno predsjednik ove zemlje koji odlučuje o svemu više ne ignoriše te ljude, mi jedino što tražimo jeste da naše reke nastave da teku.
Gospodine Podiću, kako je to u Bosni i Hercegovini? Da li su funkcioneri i njihova rodbina i prijatelji i kumovi vlasnici mini hidroelektrana?
Vlasništvo je šareno raspoređeno. Znači, imamo ljude koji su dio vlasti, koji su itekako povezani sa vladajućim strukturama. Imamo biznismene koji također imaju izvanredne veze sa strukturama. Imamo vlasnike naftnih kompanija, ali imamo jako puno i kompanija koje dolaze iz Europske unije. Tako je, na primjer, Turbo Institut, kompanija iz Slovenije sa sjedištem Ljubljani, namjerio da na rijeci Ljutoj pravi nekoliko malih hidroelektrana. To je također jedno od područja koje je davno trebalo postati dio nacionalnog parka. Imamo zatim njemačku austrijsku kompaniju Kellag, koja je prvo na Ogru napravila hidroelektranu, pa je na Sani napravila drugu. Na Sani živi mladica, jedna od kritično ugroženih naših plemenitih riba. Kellag je učestvao u programu poribljavanja rijeka u Austriji mladicom, dok Kellag u Bosni uništava mladicu. I to se prolazi uz često otvaranja. Imamo visoke zvaničnike, ambasadore zemalja koji tako ponosno otvaraju male hidroelektrane koje njihove kompanije prave. Znači, politika koja vrijedi unutar Europske unije ne vrijedi na periferiji. Mi smo dobili strategiju za Zapadni Balkan Europske unije u kojoj okoliša nema. Strategija u kojoj nema okoliša je strategija u kojoj te zemlje neće nikada postati članicama Europske unije. Očito je da smo kolonijalna periferija u kojoj je sve dopušteno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se izgradnjom malih hidroelektrana u Srbiji i Bosni i Hercegovini uništavaju planinske reke. Sagovornici su dvojica aktivista iz nevladinih organizacija koje se bore za zaštitu prirode, Aleksandar Jovanović iz Beograda i Anes Podić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Podiću, pročitao sam da je jednoj firmi iz Banja Luke, koja je dobila koncesiju za malu hidroelektranu, koncesija oduzeta da bi se dala bivšem savjetniku Milorada Dodika. A on je dobio koncesije čak na 4 male hidroelektrane, pa je poslije odustao od izgradnje.
Pa kod nas kompanije koje nisu uopće imale novca da grade su dobivale koncesije. Znači njihov je cilj bio u tom trenutku samo da dođu do koncesije, a onda je procvjetao cijelo tržište preprodaje koncesija. Tako da su tu raznorazne kombinacije bile moguće. Slična stvar se desila i u Nacionalnom parku Sutjeska, tu se pojavlja investitor koji kad pogledate profil ništa ne radi osim što imaju tu koncesiju, oni su joj namjeravali dobiti sve dozvole i onda to preprodati nekome drugom koji ima novce da gradi.
Da li se, gospodine Jovanoviću, u Srbiji preprodaju koncesije? Znači, dobije ih neko koji ima dobre veze, koji nema para za investiranje, pa ih onda preproda nekome koji ima para i zaradi na tome.
No, naravno, vi kad uđete recimo u to kome tu šta dođe, pa vi mi to ne možda raspetljate u životu. Ko je kome šta prodavao, ko je na koga prebacivao vlasništva. Ovdje se radi o nečemu što mora da se prekine, a mi imamo vrlo pozitivne primjere u komšiluku. Imamo Rumuniju koja je zabranila izgradnju derivacionih malih hidrocentrala. Imate jedan slučaj sad od pre manje od 10 dana gdje reka Nera koja iz Rumunije ulazi u Srbiju, na kojoj su ovi naši htjeli da grade malu hidrocentralu investitori, a onda su im Rumuni to zabranili jer je kod njih zabranjeno. Pa su odustali. Imate Makedoniju gdje je država nekako uspjela da se dogovori s investitorima i da ih isplati, ne znam šta su radili, u Makedoniji također zabranjeno. Znači imamo situaciju odmah u komšiluku do nas gdje je moguće postići to što je zajednički cilj svih nas, a da se manemo više guranja reka u cevi, da se bavimo turizmom i da vraćamo život na te prostore. Mi se suočavamo sa demografskom katastrofom, naši ljudi odlaze sa najbogatijih mjesta, kod nas su ljudi pretvorni u socijalne slučajeve, imate sela gdje nema ko da sahrani ljude. Na Staroj planini prosjek starosna doba je negdje iznad 60 godina. Mi smo u nestajanju. Dakle, jedini način da se tamo nastavi život, prvo da te reke nastave da teku i da vraćamo ljude kroz turizam.
Gospodine Jovanoviću, ali evo i vi to kažete, lokalno stanovništvo sve više pruža otpor izgradnji malih hidroelektrana. Recimo, o tome se dosta pisalo u Srbiji i vi ste govorili, žitelji sela Rakite na Staroj planini žestoko brane svoju reku, on je telima brane.
Ta priča traje odavno što se tiče Stare planine, počela iz Temske. Još 90. godine s izgradnjom posljednjeg velikog hidropostrojenja, hidropoduhvata bivše Jugoslavije, to je Zavoj, kad je nestala Visočica, najmoćnija reka na Staroj planini, pa su onda rešili da nam uzmu i Toplodolsku, njenu malu pritoku, pa smo to branili na barikadama 92. Pa se ta ideja onda kasnije pojavila kroz rečenicu Aleksandra Antića, koji se poslije 25 godina pojavio sa povampiranom idejom da nam uzima ponovo Toplodolsku reku sa čuvenom tom njegovom rečenicom da narodu treba vratiti veru u tunel koji su oni smislili da kopaju, da nas ostaje potpuno bez vode. Znači, pobuna je krenula u Temskoj, pa smo onda napravili savez mesnih zajednica, ujedinilo se 20 sela koji su rekli ne, pa je onda bila pobuna u Pirotu i na kraju se sve ovo sad lomi na Rakiti, koja je pretvorena u gulag, u koncentracioni logor, gdje ljudi ne smiju da izađu napolje svojih kuća, gdje ih čekaju ljudi sa bejzbol palicama, obezbeđenje investitora, gdje za jedan dan ostanete bez vlasništva na svojom dedovinom. Katastar opštine Babušnica je 17 privatnih parcela stavila pod hipoteku, upisala opet u gore pomenutog gospodina Belića, investitora, kao vlasnika za njihovom zemljom. Šta je ostavljeno tim ljudima nego da brane, kako znaju, umiju svoju vodu?
Gospodine Podiću, koliko znam, žene iz sela Krušćica kod Viteza spasile su svoju reku tako što nisu dozvolile prolaz bagerima koje je štitila policija. Znači, štitila je policija investitora, a ne narod. Bilo je sukoba sa policijom, policija ih je maltretirala, ali su te žene i ti stanovnici sela Krušćica pobjedili na kraju.
Oni su glavni heroji uz mještane mjesne zajednice Gojevići, općine Fojnica, glavni su to heroji posljeratne Bosne i Hercegovine. Oni su uspjeli da zaista odbrane komad naše države protiv uzurpatora. Ljudi koji su dio vlasti su istovremeno investitori u cijelom slučaju i oni naravno raspolažu svim polugama gdje je naravno dio toga i policija. Mi nemamo vladavinu prava, nego imamo vladavinu para u našim državama. Kogod ima novac, ima sve. Jedino ga možete spriječiti fizičkim otporom.
A mislite li, gospodine Podiću, da će biti sve više takvih akcija građana, da se prosto lokalno stanovništvo gdje se grade te mini hidroelektrane budi, da ga više nije strah, da otvoreno pruža otpor investitorima?
Pa nije tako lako, nažalost. Mi imamo ogromne dijelove BiH u kojima ljudi više nema. Imamo na dijelu politiku vladajući koja se može svesti na dvije riječi. Raseli i rasprodaj. I u znatnom dijelu države su oni uspjeli. Tu više nema nikoga živog da te rijeke brani. S druge strane, vi imate mjesta gdje ne može doći do većeg otpora pošto su ljudi ucijenjeni i uplašeni. Prijeti im se da će izgubiti posao, da će biti otpušteni, da nikada neće naći posao, da će članovi njihovi porodice izgubiti poslove. To je teror koji ovih dana prolaze stanovnici Albance koji se pobunili protiv izgradnje malih hidroelektrana tamo. Vijećnici općine jednoglasno su donijeli odluku da ekonomski interes Jablance da se rijeka Doljanka preda privatnom investitoru. Od te izgradnje Jablanica će dobiti 50.000 maraka godišnje. Privatnik će zaraditi skoro 2 miliona. Od radnih mjesta bit će zaposleni koliko u jednom Granapu. Istovremeno gubi se rijeka i gubi se mogućnost da ta cijela zajednica zaista lijepo živi od turizma. Jablanica je mjesto gdje imali smo turiste iz Velike Britanije, iz Danske, iz Francuske koji su sjedali u lokalnom hotelu, pecali u rijekama Jablanice, penjali se na okolne planine, a to je sada mjesto iz kojega svi pokušavaju da pobjegnu.
Gospodine Jovanoviću, govorili ste o selu Rakita, govorili ste o drugim selima, ali u celoj Srbiji jačali otpor protiv izgradnje mini hidroelektrana, jel se to pretvara u jedan pokret?
Da, branimo reke Stare planine od pre dve godine kad smo krenuli iz Temske da branimo Topolsku reku kad nas je bilo nekoliko desetina, sad na Facebook grupi nas ima oko 90.000. U toku je opšta pobuna protiv malih hidrocentrala u Srbiji. U zadnjih tri mjeseca imate proteste na sve strane od Štrpca na Kosovu, Crne Trave, Kraljeva, Petrovca na Mlavi i sigurno 20 mjesta gdje su se ljudi pobunili i to će se sve sliti u Beograd 27. Ovo je iznad svega, ovo je pitanje vode, pitanje našeg opstanka. Ili ćemo imati vodu, ili nas neće biti. Ovo više ne može niko da ignoriše. Imat će opštu pobunu po pitanju izgradnje malih hidrocentrala u Srbiji.
Gospodine Podiću, može li se u Bosni i Hercegovini zaustaviti ova pomama za izgradnju malih hidroelektrana?
Pa bit će izgrađeno u mjeri koliko im zaista mi dopustimo. Trenutačno je u toku lov, ne samo na rijeke, na sve prirodne resurse u BiH. Prva generacija naših poslijeratnih političara prvo opljačkala naše tvornice. Ova sad generacija nema više tvornica koje bi rasprodala, raskrčmila. Sad su im ostali planine, rijeke, šume. I oni su svi sada meta napada. I u mjeri koliko mi se uspijemo organizovati otpor protiv njih, toliko ćemo i da spasimo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jovanoviću.
Hvala vama. Samo još jednu rečenicu. Izvolite. Pozivam sve normalne ljude, ljudi koji znaju šta znači planinska reka, da 27. to je nedjelja Sveti Sava, u 1 sat budu na Studentskom trgu da kažemo ne, MH je bezumljiv. Eto, to je to. Hvala vam puno.
Hvala gospodine Podiću.
Hvala vama, hvala kolegi. Nastavljamo bitke.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dvojica aktivista koji se bore za zaštitu prirode, Anes Podić iz Sarajeva i Aleksandar Jovanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.